บอสเซชงุยกวงเพิ่งเดินทางไปต่างประเทศไม่นานจ่าโอเวลเลอร์ได้สารภาพรักกับฉันเพื่อนล้อเล่นบอกว่าต้องไปไกลคนที่เหมาะสมที่สุดก็ยังอยู่ข้างๆเขานิ่งเงียบไม่ตอบกลับฉันระมัดระวังอยู่ข้างเขาคิดว่าสุจริตจะแลกกับความจริงใจได้จนกระทั่งเขาไม่มางานเลี้ยงวันเกิดฉันเพื่อไปรับบอสเซชงุยกวงที่สนามบินกลับประเทศเพื่อนฉันถามว่าเขาเลือกลำดุยอันแล้วเหรอทำไมยังลืมสู้จื้อไม่ได้เขาตอบว่า A คือ A ตลอดไปแต่ B อาจเป็นใครก็ได้สุดท้ายฉันก็เข้าใจว่าถึงเวลาที่ฉันควรไปแล้ว3ปีที่อยู่ด้วยกันสุดท้ายจะโอเวลเลอร์ก็เปิดเผยความสัมพันธ์ของเราบนโซเชียลในวันเกิดอายุ22ปีของฉันเขาชวนเพื่อนทั้งหมดบอกจะจัดงานเลี้ยงสุดอลังการให้ฉันฉันรู้สึกซาบซึ้งมากคิดว่าสุจริตของฉันในที่สุดได้รับการตอบแทนแล้วไม่คาดคิดว่าวันนั้นเขากลับขาดนัดอย่างไม่คาดฝันตอน 7:00 น.เย็นทุกคนทยอยมาที่วิลล่าแต่จะโอเวลเลอร์ก็ยังไม่มากลุ่มคนล้อมฉันถามลำดุยอันอย่างไม่สบอารมณ์จ่าโอเวลเลอร์ไปไหนฉันบีบมือถือแน่นตอบไม่เต็มปากเต็มคำเขามีธุระด่วนกระทันหันไปไม่ได้จริงๆชั่วโมงก่อนฉันติดต่อเขาไม่ได้แล้วแต่เจ้าเลิศจัดการทุกอย่างแล้วทุกคนกินดื่มให้สนุกได้เลยแม้ในใจรู้ดีส่วนใหญ่พวกเขาไม่มีใครจริงใจมางานวันเกิดฉันแต่ฉันก็พยายามรักษาความสงบยิ้มรับทุกคนจู่ๆในฝูงชนมีคนส่งเสียงหือเบาๆทำเป็นเจ้าของบ้านอย่างนั้นเหรอท่านใดนั้นเสียงแหลมดังขึ้นฉันบอกว่าเฮ้ท่านทายาทบ้านเจ้ามีเรื่องสำคัญอะไรปรากฏว่าไปรับสู้จื้อที่สนามบินฟังแล้วตัวฉันแข็งทื่อแก้บนมือก็ร่วงลงพื้นคนพูดคือเจ๋อย่าเพื่อนสนิทของสู้จื้อคำพูดของเธอดึงดูดสายตาทุกคนเธอชูมือถือขึ้นอย่างภาคภูมิใจสู้จื้อเพิ่งส่งข้อความให้ฉันเธอกลับประเทศมาเพื่อพักร้อนแล้วฉันก้มลงเก็บเศษแก้วบังเอิญเศษแก้วบาดนิ้วเจ๋อย่าก้าวเข้ามาใกล้ฉันเอียงหัวเล็กน้อยมองลงมาด้วยสายตาดูถูกเจ้าของเรื่องกลับมาแล้วคนคนนั้นคงกังวลมากสินะใช่คนที่ไม่รู้ตอนปี3ที่จะโอเวลเลอร์ไล่ตามสู้จื้อร้อนแรงสุดๆฉันก้มหน้าทำเป็นไม่พูดเรื่องที่จะโอเวลเลอร์ชอบสู้จื้อมากแค่ไหนฉันจะไม่รู้ได้อย่างไรยังไงก็เถอะตั้งแต่อายุ22ฉันเฝ้าดูเขาเงียบๆเห็นฉันเงียบเจอย่าก็หมดอารมณ์พูดวันนี้กินไม่ถูกปากฉันไม่อยากต่อแล้วพูดจบเธอเดินออกไปเหมือนนึกขึ้นได้เธอหยุดเดินหันกลับมายิ้มลืมบอกทุกคนพรุ่งนี้จ่าโอเวลเลอร์จะจัดงานต้อนรับสู้จื้อสถานที่คือคฤหาสน์กุหลาบเธอเน้นคำสี่คำสุดท้ายอย่างจงใจนั่นคือคฤหาสน์ที่จ่าโอเวลเลอร์ออกแบบเองตอนเขาอายุ18เฉพาะสำหรับสู้จื้อข้างในปลูกกุหลาบแดงเต็มไปหมดดอกไม้โปรดของเธอน่าเสียดายหลังสอบเข้ามหาวิทยาลัยไม่นานสู้จื้อไปต่างประเทศคฤหาสน์ถูกจ่าโอเวลเลอร์ล็อกไม่ให้ใครเข้าอีกส่วนวิลล่านี้เป็นที่เขาเช่าชั่วคราวจัดงานวันเกิดฉันตรงกับเดือนพฤษภาคมดอกไม้ไฮเดรนเยบานสะพรั่งบนรั้วเทียนาเก็บดอกไม้โยนลงพื้นแล้วใช้ส้นสูงเหยียบย่ำจนเละหลังจากนั้นเธอก็พูดแฝงในดอกไม้ไฮเดรนเยนุ่มนวลพันรอบจะเทียบกับกุหลาบสง่างามโดดเด่นได้อย่างไรรอบๆมีเสียงหัวเราะคิกคักฉันเดินส่งที่ประตูยังคงยิ้มวันนี้ฉันต้อนรับไม่ดีพอเดินทางปลอดภัยนะเทียนาบื่อหน้านิ่งไม่พอใจบอกว่าต่ำต้อยไม่มีวันได้ขึ้นโต๊ะอาหารทุกคนดูแล้วหัวเราะเยาะไม่นานก็ทยอยกลับฉันยืนมองคนทยอยจากไปร่างกายเหมือนหมดแรงหมดสภาพเกือบจะทรุดล้มลงกับพื้นมีมือหนึ่งคว้าฉันไว้ทันชายคนนั้นขมวดคิ้วแววตากังวลฉันหันไปเห็นธงหนียิ้มฝืนคุณยังไม่ไปอีกเหรอเขาขยี้หัวหลีกเลี่ยงสายตาเมื่อกี้ได้รับโทรศัพท์ว่าเจ้ามีธุระด่วนขอให้ช่วยดูแลทุกคนทำไมเพิ่งหันไปคนอื่นก็กลับกันหมดแล้วเรารู้จักกันมานานกว่า15ปีเขาไม่ถนัดโกหกฉันแค่ดูปุ๊บก็เข้าใจเลยฉันหัวเราะคืนเขาไม่ต้องปิดบังฉันหรอกฉันรู้ว่าเขาไปหาสู้จื้อแล้วใบหน้าทงหนีแสดงท่าทางเขินอายรีบอธิบายจ้าไม่ใช่คนไร้ความยับยั้งชั่งใจแน่นอนเขาต้องมีเหตุผลคุณอย่าคิดมากแล้วเขาก็ปลอบฉันกับเพื่อนที่รู้จักกันมาตั้งแต่เด็ก10กว่าปีของความสัมพันธ์ไม่ใช่ใครก็เทียบได้ใจฉันเจ็บปวดเพื่อนข้างเจ้าวันเลิกกลัวว่ามีแค่เขาคนเดียวที่คิดแบบนั้นแต่ไม่ว่าอย่างไรฉันกับเจ้าวันเลอร์คือคนสองโลกตอน10ขวบพ่อทิ้งแม่และฉันไปกับผู้หญิงอื่นแม่ทิ้งฉันไว้ที่หน้าสถานเลี้ยงเด็กกำพร้าแล้วจากไปด้วยนิสัยขี้กลัวและหวาดระแวงฉันมักโดนเด็กคนอื่นรังแกบ่อยๆครอบครัวเจ้ามีชื่อเสียงด้านการกุศลวันหนึ่งพ่อแม่เจ้าพาเจ้าวันเลอร์ไปทำบุญที่สถานเลี้ยงเด็กเด็กทุกคนแย่งรับของขวัญกันมีเพียงฉันที่ผมถูกตัดขาดเงียบๆหนีไปมุมน้ำตาไหลผู้อำนวยการสถานเลี้ยงบอกว่าฉันประหลาดไม่สามารถมีเพื่อนเจ้าวันเลอร์เดินมาวางลูกอมในมือฉันยิ้มบอกว่าเอานี่ไปอย่าร้องให้แล้วกันนะจากนั้นเขาก็มาหาฉันบ่อยๆบางครั้งก็พาเพื่อนถงมี่มาเรายิ่งสนิทกันมากขึ้นต่อมาครอบครัวเจ้าตัดสินใจช่วยเหลือฉันแล้วรับฉันเข้าบ้านตั้งแต่อายุ5ถึง17ฉันตามเจ้าวันเลอร์ไปทุกที่ ที่โรงเรียนบางคนล้อว่าเป็นทาสของเขาเจ้าวันเล่อรีบล้มโต๊ะพวกนั้นด้วยหน้าตาเย็นชาลำดุยอันเป็นน้องสาวฉันอย่าพูดมั่วถ้าพูดอีกครั้งจะฟาดให้ทุกครั้งที่เจอฉันดีใจที่เขาปกป้องฉันแต่ในใจก็เศร้าเล็กน้อยตอนม.5ซูจื้อย้ายมาโรงเรียนเราเธอเป็นสาวสวยเหมือนเจ้าหญิงในนิทานหนุ่มๆตามจีบกันมากมายแต่เจ้าวันเล่ดูเหมือนไม่สนใจเลยทงหนีล้อว่าเขาสายตาสูงเกินหัวเขาหัวเราะเย็นขมวดคิ้วบอกมีลำดุยอันแล้วจะไปสนใจใครอีกรู้ดีว่านั่นแค่ล้อเล่นแต่ใจฉันกลับเต้นผิดจังหวะต้นเทอม2ม.5คืนแรกที่อ่านหนังสือเองเขามาหาฉันที่ห้องนั่งข้างๆกระซิบฉันมีเรื่องสำคัญจะบอกถูกสายตาจริงจังจ้องมองฉันสงสัยถามว่าอะไรเขากระซิบข้างหูตั้งใจจะตามสู้จื้อฉันไม่อยากเชื่อหันไปมองเขาตาของเขาเปล่งประกายร่าเริงแต่ไม่มีภาพฉันอยู่ในนั้นเขาตื่นเต้นเล่าเรื่องเจอเธอในช่วงวันหยุดฤดูหนาวและทำไมถึงชอบเธอฉันนั่งนิ่งสายตาจับจ้องสมุดคำศัพท์ภาษาอังกฤษบนโต๊ะกลัวว่าพูดอีกคำเดียวความเศร้าจะไหลผ่านตาเองสุดท้ายเขาถามฉันว่าลำดุยอันกับสู้จื้อเรียนด้วยกันจะช่วยฉันไหมฉันตอบรับเบาๆเขามองไปที่สาวที่ถูกรายล้อมด้วยฝูงชนยิ้มพอใจแล้วจากไปคืนนั้นทั้งคืนอ่านหนังสือเองสมุดคำศัพท์บนมือก็ไม่พลิกไปหน้าถัดไปเออแบนเดินคำแรกในหน้าสมุดฉันอ่านซ้ำไม่รู้กี่รอบจึงรู้ว่าความรักที่ฉันมีให้เขาโตเหมือนวัชพืชขึ้นบ้าคลั่งควบคุมไม่ได้ฉันเก็บซ่อนใจไว้ช่วยเขาส่งจดหมายรักส่งของขวัญและข้อความความฝันของเจ้าวันเล่คือการเป็นสถาปนิกออกแบบอาคารผลงานชิ้นแรกของเขาคือออกแบบคฤหาสน์เพื่อซูจือหญิงสาวที่ชอบกุหลาบแดงเขาปลูกเต็มสวนด้วยมือของตัวเองในเดือนมิถุนายนดอกไม้บานสะพรั่งสดใสเขาพร้อมด้วยความจริงใจทั้งหมดสารภาพรักเจ้าหญิงในใจของเขาแต่กลับถูกปฏิเสธซูจือบอกว่าเธอมีคนรักแล้วและจะเร็วๆนี้บินไปต่างประเทศพบกับคนนั้นคืนนั้นเจ้าวันเล่ดื่มเหล้าในสวนกุหลาบจนเมาหลับเมาจนหมดสติฉันดูแลเขาตลอดคืนเป็นครั้งแรกที่เห็นเขาร้องไห้เขารักผู้หญิงคนนั้นอย่างลึกซึ้งจริงๆเราคล้ายกันมากรักแต่ไม่ได้ครอบครองหลังจากนั้นเราเข้ามหาวิทยาลัยเดียวกันเขาไม่พูดถึงซู่จื้ออีกในวันวาเลนไทน์เขาสารภาพรักฉันอย่างกระทันหันลำดุยอันเธออยากลองอยู่กับฉันไหมมองภาพซู่จื้อที่ลงในโซเชียลที่นั่นเธอจับมือและจูบแฟนใจฉันเจ็บแต่ก็พยักหน้าได้พอคิดย้อนกลับไปการสารภาพรักนั้นไม่มีความโรแมนติกเลยแต่ตอนนั้นฉันเห็นแค่ว่าแม้ด้านหน้าคือเหวลึกฉันก็ยินดีจะลุยไปกับเขาเราบอกเรื่องนี้กับทงหนีเท่านั้นเขาล้อเล่นว่าคนที่เหมาะสมที่สุดก็อยู่ข้างๆเสมอเจ้าวันเล่เงียบฉันรู้ว่าเขายังต้องการเวลาแต่ฉันพร้อมรอตลอด4ปีมหาวิทยาลัยฉันระมัดระวังอยู่ข้างเขาพยายามดูแลเขาอย่างดีที่สุดเขาก็เริ่มสนใจฉันมากขึ้นในวันครบรอบ3ปีเขาลงภาพคู่บนโซเชียลในภาพฉันกับเขาจับมือกันดูเหมือนคู่รักรักกันจริงจังฉันคิดว่าสุดท้ายฉันได้เข้าสู่ใจเขาแต่กลับกลายเป็นแค่ความฝันลมๆแล้งๆคืนนั้นเจ้าวันเล่ไม่กลับมาเช้าวันรุ่งขึ้นฉันไปโรงเรียนหน้าหอพักมีคนมากมายรวมตัวกันพอเห็นฉันมีคนรีบเดินเข้ามากระซิบว่าลำดุยอันมีคนตามหาเธอฉันแทรกตัวผ่านฝูงชนเห็นคนแปลกหน้าพิงมอเตอร์ไซค์ฮาร์ลีย์คนนั้นหน้าตาดึงดูดมากผมยาวสยายไหล่ความงามทั้งแมนและหวานทำให้คนอื่นมองไม่วางตาเธอมองฉันยิ้มบางๆทั้งตัวเต็มไปด้วยความขี้เกียจและเย้าวนทำให้ใจฉันเต้นผิดจังหวะเธอเป็นลำดุยอันใช่ไหมฉันมาหาเธอฉันมองเธออย่างสงสัยถามว่ามีอะไรหรือเธอเดินเข้ามามีกลิ่นวิโอลาหอมเย้ายวนฉันชื่อหยางจื่อถังนักออกแบบแฟชั่นอยากเชิญเธอเป็นนางแบบให้ฉันเธอบอกว่าได้เห็นภาพฉันจากเพื่อนชื่นชมสไตล์และคาแรคเตอร์ของฉันเข้ากับคอลเลกชันใหม่ของเธอจึงบินมาหาฉันโดยเฉพาะฉันค่อนข้างประหลาดใจแต่ความไม่มั่นใจสมทำให้ฉันปฏิเสธโดยอัตโนมัติหยางจื่อทั้งแสดงความมั่นใจฉันเชื่อสายตาตัวเองเห็นฉันลังเลเธอทิ้งช่องทางติดต่อบอกให้คิดให้ดีนัดตอบใน3วันเธอขึ้นรถมอเตอร์ไซค์ขับออกไปเหมือนลมพัดผ่านตอนนั้นฉันไม่รู้การพบกันกับเธอจะเปลี่ยนชีวิตฉันมากขนาดนี้ครั้งต่อไปเจอเจ้าวันเล่คือหลังงานเลี้ยงต้อนรับซูจื้อวันหนึ่งฉันกอดแล็ปท็อปจะไปห้องสมุดเขียนวิทยานิพนธ์พอออกจากหอพักก็เจอเขาเลยช่วงเวลาที่สบตากันต่างฝ่ายต่างรู้สึกเขินอายบังเอิญจริงๆฉันทักทายอย่างเก้ๆกังๆเจ้าวันเล่จุดบุหรี่สูดลึกหนึ่งครั้งขมวดคิ้วพูดว่ารอเธออยู่ที่นี่ตั้งใจนานแล้วที่เขาไม่ได้สูบบุหรี่ครั้งสุดท้ายคือวันที่สารภาพรักสู้จื้อล้มเหลวฉันก้มหน้าลงเขาสามารถโทรหาฉันตรงๆได้เลยเขาลังเลถามว่าว่างไหมไปกินข้าวด้วยกันสักมื้อฉันพยักหน้าระหว่างทางทั้งคู่เงียบบรรยากาศเขินอายเหมือนคนแปลกหน้าเจอกันครั้งแรกเจ้าวันเล่เป็นคนทำลายความเงียบก่อน พลาดวันเกิดเธอขอโทษนะฉันไม่คิดว่าเขาจะพูดเรื่องนี้ก่อนตอนนั้นไม่รู้จะตอบยังไงแต่ยังไม่ทันคิดให้ดีฉันได้ยินตัวเองพูดว่าไม่เป็นไรอย่างใจเย็นเจ้าวันเลยยิ้มเล็กน้อยฉันนึกโทษตัวเองไม่ว่าเขาทำอะไรแค่ให้สัญญาณดีๆฉันก็ให้อภัยง่ายๆฉันเกลียดตัวเองที่รักเขาจนเสียสติเจ้าวันเลิกขับรถพาฉันไปที่ร้านอาหารที่เขาเคยสารภาพรักพนักงานเสิร์ฟนำเค้กสวยงามมาพร้อมช่อดอกไม้ไฮเดรนเยียเขาตัดเค้กชิ้นหนึ่งวางตรงหน้าฉันอย่างระมัดระวังเสียงแสดงความรู้สึกผิดวันนั้นที่ขาดนัดเป็นความผิดของฉันวันนี้ชดเชยให้เธออยู่ต่อหน้าเขาฉันได้ความกล้าหาญแค่รู้ว่าเขาใส่ใจฉันก็ทำให้ฉันยิ้มอย่างไม่รู้ตัวแต่เรื่องนี้ไม่เกี่ยวกับซู่จื้อได้ยินชื่อนั้นรอยยิ้มบนใบหน้าฉันแข็งทื่อทันทีเขาพูดต่อว่าฉันหวังว่าเธอจะปฏิเสธข้อเสนอของหยางจื่อถังฉันไม่เข้าใจสองเรื่องนี้เกี่ยวกันยังไงและไม่รู้ทำไมเขารู้เรื่องของหยางจื่อถังหยางจื่อถังฉันมองเขาด้วยความสงสัยทำไมโอกาสนั้นควรเป็นของซู่จื้อฉันได้ยินเขาพูดว่าเจ้าวันเล่อแล้วว่าหยางจื่อถังบังเอิญเห็นภาพความทรงจำสามปีของเราบนมือถือของซู่จื้อจึงมาหาฉันงานแฟชั่นโชว์นั้นสำหรับนักออกแบบใหม่แค่ชนะรางวัลทองผู้ชนะจะได้รับการสนับสนุนตั้งแบรนด์